My remarks this afternoon.
Ang aking pagkulong karong hapon na gituyo isip o sa pagdapit ng atos ni atong kinsa wala pa makabaton o personal na pagpamtuod sa impit o pagbayad sa ikapulo. May daghang rason na gigamit sa dili pagbayad o ikapulo, sama sa medikal ng emerhensya, utang, sakyan ng pag-ayos panimalay, pang-edukasyon ng galastuhan o insurance. Kini nga mga isyu guban nga sama ninhilabihan gayud katinuod og ipuy-an og isabuang sa matag adlaw sa daghan kun dili man gani kadaghanan kanato. Kini nga mga pagsulay makapikto sa atong limitadong kinitaan sa panalapi og dili kita maalamon sa pagdumala ni ini nga tinubdan mahimo nga moresulta sa atong dili makahimo sa pagbayad sa obligasyon sa ikapulo ngadto sa Ginoo. Ang kakulang sa pagsunod ning mga turong balaod dili kabaliwala o dili grabe nga makadaot sa atong espirituhanong pagtubo o paglambo. Apan buong usap sa atong physical at temporal na panglangin sa atong mga famous lang. Sama sa gisulting ni President Spence sa Labolo Kimball kaniadto, iklaro kini sa Ginoo nga ikapulo mao yang balaod o kinanglan kini sa taniyang mga sumusunod ato kinang dungog o kagayunan atong kaluwasan o panaan atong dakong panalangin sa pagsunod ninyo sa balaod sa Diyos. Ang pagkapakya sa pagsunod sa hingpit ninyong obligasyon maong pagsalikway sa atong makaugalingon sa mga panaan o wala buhata sa minudan ng butang o sa kinikapaglapas dili makatulungan nun na paghikalimot. Kung sa man ang ikapulo, ang Ginoo mihatag kanato sa iyang pagsabot. O kini nga sinugdana sa ikapulo sa akong mga katawhan. O human ni anak kinsa katong aduna ikapulo mubayad sa ikapulo sa ilang tanan nga matubo sa matag tuig. O kini maong balaod nga to kanila sa kantunan. Palihog timani nga ang ikapulo dili amang bisan unsang halad nga kinabubuton ni usa ka ikakawaan sa pipila ka bahin sa atong tinuig nga tubo sa kinitaan. Si Presidente Howard W. Hunter na mahayag kabahin ini ang balaod sa iyan na mahayag isip usa na pulo ka bahin sa tanan nila nga tubo ang tubo nga pasabot nga ganansya sweldo. Ang sweldo sa usa ka tawo nga mangimpliyo, ang ganansya gikan sa gipalakaw nga negosyo, ang abot sa usa ka tawo kinsa nagtanom o naghimo, o kinitaan sa usa ka tawo gikan sa laing tinubdan. Ang Ginoo nag-ingon kini maong balaod hangtod sa kanturan sama sa gihimo sa nalabayng panahon. Giunsa sa pag-amit ang ikapulo? Matinudano nga miyembro sa simbahan mubayad sa ilang ikapulo ngadto sa miyembro sa ilang presidency o branch sa Pacific Ward. Ubos sa pagdumala sa propita sa Ginoo kini nga mga pundo gihipos dayon o gigamit aron igastos pagtubo sa pagkalambo sa simbahan sa tibuok kalibutan. Mga ehemplo sa paggamit sa mga pundo ikapulo, mga pagtukod o mga templo, ang paggastos sa tibuok kalibutan ng misyonaryong paningkamot, ang pagtukod o pagpatunhay sa mga balay tigumanan, ubos. Nganong gipahilangan sa Ginoo ang iyang katawhan o bayad sa ikapulo? Ang Ginoo mao ang atong amahan. Og isip atong amahan na higugma siya kanato. Tungod kay higugma niya, gusto niya nga panalinan kaya sa timpura o espirituhan ng paagi. Paminaw sa pipila sa iyang pamahayag, maingon nga nahirulat diha sa kasulatan. Patalinghog o paminaw, o kamo akong mga katawhan, naging ang Ginoo, Diyos. Kamukin sa ako nahimot, pagpanalangin, uban sa labing mahinungdanon sa tanang mapanalangin, o ngadto sa uban. Kaysa ingon, maingon ang Ginoo, ako ang Ginoo maluloy o nagbabinatiyon, ngadtong kinsa mahadlo ka nako, o mahimot sa pagsidungo, kinsa nag-alagad ka nako sa kamatarong, diha sa kamatarong, ngadto sa katapusan. Aron ikatugyan ang iyang mapanalangin ngadto sa iyang mga anak diha sa usa ka makatarungan o kingayon nga paagi ang Ginoo mitukod og balaod nga modumala ni adtong mga panalangin nga gusto niya nga mahimuslan natong tanan. Ipadayag niya kining baruganan nga balaod ngadto sa iyang propita sa pagpahiuli. Dunay usa ka balaod nga dili mausab nga sugo dito sa langit sa wala pa ang mga katukuran ni kalibutan nga dili ang tanan mo panalangin gipasikad. O usab ako ang Ginoo mapugos sa pagtuman kung kamo mubuhat unsa nga ako misulti pan kamo dili mubuhat unsa I the Lord am bound when ye do what I say but when ye do not what I say
ye have no promise. The Lord knew from the beginning that Ginoo nasayod sukad sa pasinugdanan nga kita ang iyang mga anak magatubang sa temporal ug espirituhanon nga makalisdanan sulod nining kinabuhia. Sapagkat tinuod kini nga makalisdanan ang mga mahinungdanong bahin nining mortal nga pagsulay. Nasayod siya nga magkinahanglan siya sa iyang mga panalangin sa tibuok ng kinabuhi.
dili lang aron masugakod tanang tagsa-tagsa, kundi apan pagpahimulo sa kahimtang sa kaharuhay o ganik kauswagan, sa ingon ang balaod sa ikapulo. Ang gitukod sukad sa sinugdanan, nag-atong nasayran ng atong kasulatan ni Abraham na panalanginan pinaagi sa iyang pagkamasulundo ni ini nga balaod. O kita karon aduna ni anang sama nga balaod ni aning duha na ka libo katuig ang milabay. Dad-an ninyo ang natanan ng mga ikapulo sa balayng tipiganan na aron na dunay pagkaon sa akong balay. Usulay ako karon miingon ang Ginoo sa mga panon, kung dili ba kumuabli sa mga bintana sa langit o mububo ka ninyo, wala na ipalawak nga igo ang kadawat ini. Ako mubadlong sa mga mundurubad alang ka ninyo, o siya dili makalaglag sa mga bunga sa iyang yuta. Ni inyong bagon sa ubos, ubas, mahulog mga bunga o dili pa. Sa dili pa panahon sa dikaumahan, miingon ang Ginoo sa panahon. Unsa ka tindot nga balaod? Siya kinsa dili lamang adunay gahum o mga kapanguhaan sa pagpanalangin sa iyang mga anak sa temporal o sa espirituhanong paagi. Apan usab ang tinguha sa pagbuhat sa ingon, mihatag ka nato sa Yawi ni atong mga panalangin nga gikinahanglan. Gitinguha na kiniyang Yawi mao ang balaod sa ikapulo. Sa pagkatinood ingon gipamahayag ni Presidente James A. Faust, ang pipila mamahimong mubati nga dili sila makahimo sa pagbayad sa ikapulo. Apan misaad ang Ginoo nga sila andam siya sa paagi sa alang kanato. Ang pagbayad sa ikapulo nagkinhanglan og dakong hugot kapag pagtuo. Ako nagtuo nga posible ang paglingkawas sa kawad-on pinaagi sa paghupot sa hugot nga pagtuo sa pagbalik nato sa Ginoo. Ang bahin jutay nga anak ko, ako mga kaigsunan, walay kita'y laing mahimo kundili ang pagsunod sa balaod. Karon ang pagdapit. Nganto sa dili pa hingpit nga nagbayad sa ikapulo, nagdapit ako kaninyo sa pagsugod karon sa pagbayad sa inyong hingpit nga pagkapulo nga pinaagi sa inyong lokal nga mga presyo. Nagdapit ako kaninyo sa pagbayad og una sa inyong ikapulo ngadto sa Ginoo, sa dili pa bayran ang bisan unsang pinansyal nga obligasyon. Nagdapit ako kaninyo sa pagbutang sa pagsalig ninyo diha sa Ginoo, og sulayan ato karon sa pagbuhat ninyo sa ingon o sa inyong pagpahimutang sa inyong obligasyon sa ikapulo ngadto sa Ginoo. Mahimo kamo nga tinuod nga saksi sa walay ikatupong nga gahum sa Ginoo sa iyang pag-abli sa mga bintana sa langit, ug mubo-bo sa mga panalangin nga walay lawak nga igo sa pagdawat nini. Makaangkon dayon kamo sa inyong personal nga pagpamutuo nining hilabihan kasagrado nga ikapulo, samtang magpadayon kamo sa inyong pagkamasulundon ngadto sa balaod, mahimo kamong mas duol ngadto sa Ginoo. Kaninyo nga nagbayad na sa hingpit nga ikapulo, giday ko kamo sa inyong pagkamatibdanon. Mga saksi nga kamo ug adunay kaugalingong personal nga pagpamutuo sa katumanan sa mga saad sa Ginoo ngadto ni atong nagtuman sa iyang sugo. Ug sa matag higayon nga magbayad kamo sa inyong ikapulo, ay inyong personal pagpasalig sa Ginoo, magkadugang ihatag nako kaninyo ang kaugalingong personal nga pagsaksi sa balaod sa ikapulo, sa usa pagkatinuod sa saad sa gihatag sa Ginoo kabahin ni ning balaod. Nasayod ako sa personal nga kasinatian nga ang panalangin sa pagkatinuod mo abot ug tungod ni ana labi akong mapasalamaton sa pangani Hesukristo. Amen.